Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនៅតែបន្តកើនឡើងអ្នកស្រី Pelosi និងលោក Trump ប្រឆាំងគ្នាក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោត2020នេះអតីតក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ចុះចេញពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Long Beach ខិតខំលើកកម្ពស់មុខមាត់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើនឱកាសអាជីវកម្មនិងភាពទាក់ទាញរបស់ក្រុងខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌាប្រកាសវិធានការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបស្ទុះឡើងវិញលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19 COVID-19 ចំនួន 5,580 ករណីនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបញ្ជាក់ដោយការធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដែលនៅក្នុងនោះករណីឆ្លងចំនួន 50,054 ករណីគឺកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនអង្គការនេះបានបន្ថែមថាករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 1,527 ករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដែលក្នុងនោះចំនួន 1,506 ករណីគឺនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនខុសពីតួលេខរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយសារតែការពិពេថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនឹងរាប់ករណីឆ្លងថ្មីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៅក្នុងចំនួននៃការឆ្លងដែលត្រូវបានរាយការណ៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះគ្រូពេទ្យអាចប្រើរូបថតស្កេនសួតនិងវិធីវិភាគផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទៅលើអ្នកជំងឺជាជាពឹងផ្អែកទៅលើការធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍រដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជិត 1,700 នាក់បានស្លាប់ដោយសារមេរោគ COVID-19 នេះហើយមនុស្សជាង 68,000 នាក់បានឆ្លងមេរោគនេះគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិចិនបានបញ្ជាក់ថាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 1,843 ករណីនៅថ្ងៃអាទិត្យដែលជាការធ្លាក់ចុះពីករណីឆ្លងថ្មីច្រើនជាងនេះនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះចិនបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងថ្មីជាង 7,500 ករណីគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិចិនបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាករណីស្លាប់ថ្មីថ្មីភាគច្រើនដោយសារមេរោគនេះគឺនៅក្នុងទីក្រុងវូហានហេតុហ៊ូប៉ៃដែលជាកន្លែងដែលគេជឿថាមេរោគនេះបានផ្ទុះឡើងពីដំបូងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានវិនិច្ឆ័យថាហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគនេះគឺខ្ពស់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងខ្ពស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតអតីតក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានិងក្រុមមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកជាង 1,200 នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានស្នើឲ្យលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យកាត់បន្ថយរយៈពេលជាប់ទោសរបស់លោក Roger Stone ពីបទពុករលួយនយោបាយលោក Stone គឺជាមនុស្សចំណិត្តរយៈពេលយូររបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធចំនួន4នាក់នៃក្រសួងយុតិធម៌ដែលគ្រប់គ្រងដោយលោក Barr បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកាត់ទោសលោក Stone ក្នុងសប្តាហ៍នេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល9ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការចំពោះបទចំនួន7កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបទចោទទាំងនោះរួមមានទាំងការកុហកសភានិងការអុកឡុកសាក់សីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលយូរលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ផងដែរប៉ុន្តែលោកបានក្នុងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជានៃក្រសួងយុតិធម៌បានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះរយៈពេលដែលស្នើឲ្យកាត់ទោសលោក Stone លោកបាបានធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយក្រោយមកក្រសួងយុតិធម៌បានឲ្យដឹងថាអនុសាសន៍ពីដំបងឡើយអាចត្រូវបានពិចារណាថាលើសលប់និងមិនអាចធានាបានទេប៉ុន្តែទុកឲ្យចៅក្រមជាអ្នកសម្រេចលើករណីនេះនៅថ្ងៃប្រហោះខាងមុខនេះអតីតក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានិងមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានសរសេរនៅក្នុងលិខិតបើកចំហមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងម្នាក់ម្នាក់សូមធ្វើការថ្កោលទោសធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការអន្តរាគមន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីបារទៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋតៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចេញពីតំណែងចំពោះការចោទប្រកាន់ថាលោកបានបំពានអំណាចខ្លួនឯងនិងរារាំងជាប្រិយភាពខ្លាំងក្លាជាងមុនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តរិះគន់លោក Trump ចំពោះអ្វីដែលអ្នកស្រីនិយាយថាគឺជាការអះអាងជាសាធារណៈនៅរឿងមិនពិតអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលសមាជិករដ្ឋសភាខ្លះជឿថាគ្មានអ្នកនយោបាយណាម្នាក់មានជំនាញតតាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Trump បានជាងប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi នោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការដកលោកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងអ្នកស្រី Pelosi ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដោយសារតែគណៈបករបស់អ្នកស្រីត្រូវព្យាយាមយកឈ្នះលោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell បាននិយាយថាលោកកថាអ្នកអាចសន្និដ្ឋានបានថាគណៈបករបស់លោកឈ្នះហើយគណៈបករបស់គេបានចាញ់អ្នកស្រី Pelosi នៅតែអាចបន្តបង្ហាញជំហរប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីជាសាធារណៈបានដូចជានៅពេលដែលអ្នកស្រីបានហែកក្រដាសច្បាប់ចម្លងនៃសន្ទរកថារបស់លោក Trump នៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់សភាជាដើមអ្នកស្រី Heather Herbert នៃអង្គការ New America Foundation ថ្លែងថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នឹងស្ថានភាពនេះគឺថាវាបង្ហាញពីជំហររបស់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនស្ថានភាពនេះបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះទេវិធីសាស្ត្រនេះនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋខឹងសម្បាហើយអាចធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមិនពេញចិត្តនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះលោក Matt Dalek នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដឹងថាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមិនបោះឆ្នោតដើម្បីចោទប្រកាន់ដល់លោកប្រធានាធិបតីពីតំណែងទេដើម្បីរារាំងមិនឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដូច្នេះតើអ្វីគឺជាគោលបំណងពិតប្រាកដលោកគិតថាពួកគេដឹងថាវានឹងបំផ្លាញទៅដល់ផ្នែកនយោបាយបើទោះជាពួកគេមិនចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតក៏ដោយក៏អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅតែបដិញ្ញាបន្តតាមចាប់កំហុសលោកប្រធានាធិបតីលោក Jerry Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាបាននិយាយថាការកោះហៅសាក់សីនៅតែជាជម្រើសមួយរបស់យើងការរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Trump មួយចំនួនដូចជាលោក Roger Stone ដែលជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump កាលពីឆ្នាំ2016ទំនងជានឹងអាចធ្វើឲ្យភាពតានតឹងនយោបាយនៅតែខ្ពស់ដដែលអ្នកស្រី Pelosi និយាយថាលោក Trump ប្រៀបដូចជាខ្មោចហើយប្រសិទ្ធភាពប្រៀបដូចជាភ្នូខ្មោចដែលលាក់បាំងការពិតការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រី Pelosi មានជំរឿសមួយគឺត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងលោក Trump បើទោះជាមានហានិភ័យនយោបាយក៏ដោយលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសសេនេហ្កាល់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនៅទីនោះលោកបានពិភាក្សាអំពីទូរនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហាសន្តិសុខនៅអាហ្វ្រិកទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចំពេលដែលក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវិដំឡៃឡើងវិញទៅលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសកលលោកនិងមានការបង្ហាញថាអាចនឹងមានការកាត់បន្ថយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វ្រិកមួយចំនួន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅទីក្រុង Long Beach ខិតខំលើកកម្ពស់មុខមាត់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើនឱកាសអាជីវកម្មនិងភាពទាក់ទាញរបស់ក្រុងខ្មែររីឯសកម្មជនខ្លះទៀត
ខិតខំស្វែងរកការងារដល់ពលរដ្ឋចំណូលថ្មីនិងអ្នកដល់អាយុធ្វើការងារដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ដែលបានទៅដល់ទីក្រុង Long Beach កាលពីខែវិច្ឆិកាជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
នៅពេលធ្វើដំណើរមកដល់ក្រុងខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California គេនឹងឃើញបដាបក់រវិចរវិចនៅអមសងខាងផ្លូវអានាហែមដែលមានខ្លឹមសារទាក់ទាញភ្ញៀវឲ្យចូលមកទីនេះដើម្បីទទួលទានអាហារទិញទំនិញនិងធ្វើទេសចរកំសាន្តនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពទាក់ទាញរបស់ក្រុងខ្មែរឲ្យឈានដល់សក្តានុពលអាជីវកម្មខ្ពស់ដោយតំបន់ជិតខាងនិងបង្កើនការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋបដាទាំង50ដែលមានរូបប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរខ្លះផងដែរត្រូវបានដំឡើងតាមបង្គោលនានាតាំងពីដើមឆ្នាំ2019ហើយនឹងបន្តនៅទីនេះរយៈពេល3ឆ្នាំសង្កាត់លើកម្ពស់អាជីវកម្មកណ្ដាលក្រុង Midtown Business Improvement District មើលឃើញថាដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ដ៏តូចនេះពីកន្លែងដែលគេគ្រាន់តែបើកបរឆ្លងកាត់ទៅកន្លែងផ្សេងមកជាទីសំចតបានគឺពួកគេត្រូវផ្ដោតលើបញ្ហាសុវត្ថិភាពអនាម័យនិងការបង្កើនសោភ័ណភាពក្នុងទីក្រុងលោក Gary Ng នាយកនៃសង្កាត់លើកម្ពស់អាជីវកម្មកណ្ដាលក្រុងបានបញ្ជាក់ថា
ទី1យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជករនិងអ្នករស់ស៊ីនៅទីក្រុងខ្មែរហ្នឹងឲ្យមានសុវត្ថិភាពដូចតែយើងត្រូវ provide security patrol ទី2យើងត្រូវឲ្យសម្អាតឲ្យមានកន្លែងយើងស្អាតបាតយើងមានកុងត្រាជួលអ្នកមកបោះសំរាមអ្នកមកលាងតាមខ្នល់ខាង power spray ហើយនឹង sweeping ទី3យើងធ្វើឲ្យ beautify ទៅដើម្បីឲ្យសម្អាតឲ្យវាមានសុភ័ក្រល្អប្រសើរ
គម្រោងកែលម្អសម្រស់ក្រុងខ្មែរក៏មានការជួសជុលចិញ្ចើមថ្នល់និងដាក់របងខណ្ឌចែកផ្លូវដែលធ្វើឲ្យតំបន់នេះមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងផងដែរដោយលាតសន្ធឹងចន្លោះពីមហាវិថី Alamitos រហូតដល់មហាវិថី Junipero ដែលប្រសពគ្នានឹងផ្លូវទី10និងទី14តំបន់នេះមានហាងអាជីវកម្មចំនួន184ដែលមានភោជនីយដ្ឋានហាងភីហ្សាហាងលក់គ្រឿងអលង្ការផ្សារទំនិញគ្រឿងទេសរោងជាងជួសជុលរថយន្តហាងកែសម្ផស្សនិងការិយាល័យផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងនិងពន្ធអាករជាដើមលោកណេតមនោរមនាយកប្រតិបត្តិនៃសង្កាត់លើកកម្ពស់អាជីវកម្មកណ្ដាលក្រុងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
បាទហើយបងប្អូនចង់បើក business នៅក្បូនថៅហ្នឹងក្រុង Long Beach នឹងគេមានជួយ benefit ទី1បើថាគេមានអា facade improvement ណា grant អា facade improvement grant នឹងដូចយើងចង់លាបពណ៌យើងចង់ធ្វើកញ្ចក់ធ្វើឲ្យនៅអា facade នឹងគេឲ្យ2000ដុល្លារមួយឆ្នាំបាទដូចថាមួយឆ្នាំនេះយើងធ្វើសាញទៅឆ្នាំក្រោយយើងអាចលាបពណ៌ឆ្នាំក្រោយទៀតយើងអាចធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតអានឹងមួយហើយមួយទៀតគេមាន keep a loan នឹងគេឲ្យទៅដល់10000ដុល្លារប៉ុន្តែ interest zero
នៅក្នុងផ្សារខុនហេងដែលលក់គ្រឿងទេសតាមបណ្ដោយផ្លូវអានាហែមអ្នកជួលទិញទំនិញមានចម្រុះជាតិសាសន៍ប៉ុន្តែភាគច្រើនជាខ្មែរអាមេរិកាំងពេលនេះម៉ោងទៅប្រដាប់ព្រឹកទេប៉ុន្តែលោកហ្វុងចៅកំពុងមមាញឹកដួសនឹងខ្ចប់សម្លកកូត្រីចៀននិងសម្លការីសាច់មាន់ដែលជះក្លិនយ៉ាងឈ្ងុយឲ្យភ្ញៀវលោកបានបញ្ជាក់ថាការលក់ដូររបស់លោកដំណើរការល្អក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះ
វាភាគច្រើនខ្មែរយើងវាច្រើនក្នុងដំណឹងអញ្ចឹងហ
៎
គេទិញទៅញ៉ាំអញ្ចឹងបាទទិញទៅញ៉ាំទៅធ្វើការធ្វើអីយើងនៅវាស្រួល
លោកបន្ថែមថាការលក់ដូរមានការកើនឡើង
វាមើលទៅវាឡើងដែរអត់អីទេខ្មែរយើងវាច្រើនដែរឥឡូវ
យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហគមន៍ខ្មែរនៅមានបញ្ហាប្រឈមខាងផ្នែកទីផ្សារបើប្រៀបធៀបនឹងសហគមន៍អាស៊ីដូចគ្នាដែលមានដូចជាវៀតណាមលោកគួយកំថៃនាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរនៅទ្វីបអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា
business ខ្មែរបើកមកវាអត់សូវមានអតិថិជនមកជួយទិញទេដល់អញ្ចឹងទៅភាគច្រើន business ខ្មែរយើងនឹងគ្នាមានការពិបាកណាបាទនឹងការជួយ support business របស់គ្នានឹងឲ្យវារស់បានហើយឲ្យវារីកចម្រើនយ៉ាងល្អនឹងវាពិបាកបាទអញ្ចឹងហើយជាកត្តាមួយដែលយើងមានការពិបាកក្នុងការកសាងនៅសង្គមនៅសហគមន៍ខ្មែរយើងនឹងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សដូចគេនឹង
ទីក្រុង Long Beach មានពលរដ្ឋចំនួនជាង470,000នាក់ក្នុងនោះមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជាង50,000នាក់ដែលរស់នៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងតំបន់ជុំវិញផ្លូវអានាហែមនិងតំបន់ជិតខាង ទន្ទឹមនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនអាជីវកម្មប៉ុន្តែកម្រិតការងារដែលផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើនមិនសូវសម្បូរនៅឡើយទេនៅទីនេះពួកគេអាចរកបានការងារតាមហាងលក់នំដូណាត់ផ្សារគ្រឿងទេសនិងវិក្កយបត្រទំនិញជាដើមអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងនេះមានកម្រិត 4% ក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើតាមស្ថិតិរបស់អង្គការ Alfred លោក Charles Song គឺជាទីប្រឹក្សាស្វែងរកការងារនៃសមាគមខ្មែរនៅទ្វីបអាមេរិកលោកជួយរកការងារឲ្យពលរដ្ឋអាស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach
នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងទីក្រុង Long Beach បាននិយាយរួមទៅការងារមិនជាសម្បូរទេនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស10ដូចជាមិនទាន់មានម្នាក់ដែលបានការងារនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ដល់ហើយទេអញ្ចឹងមានន័យថាការងារហ្នឹងមាននៅតែក្រៅទីក្រុង Long Beach
ពួកគេអាចរកការងារបាននៅទីក្រុងដែលនៅជាប់នោះដូចជាទីក្រុង Carlson និង Orange County ជាដើមដោយសារមានរោងចក្រផលិតកម្មនិងក្រុមហ៊ុននានានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Charles Song ទីក្រុង Long Beach មានពលរដ្ឋដែលទើបផ្លាស់មកនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងនិងមានក្រុមយុវជនដែលដល់វ័យត្រូវធ្វើការពលរដ្ឋដែលទើបមកដល់ខ្វះខាតចំណេះដឹងនិងភាសាអង់គ្លេសនិងយានជំនិះដែលជាឧបសគ្គមិនឲ្យពួកគេទៅធ្វើការងារនៅឆ្ងាយពីទីក្រុង Long Beach រីឯអ្នកខ្លះទៀតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាឬអនុបណ្ឌិតប៉ុន្តែក៏មានការលំបាកដែរដោយសារតែពួកគេខ្វះខាតបទពិសោធន៍ការងារលោក Charles Song បន្ថែមថាសមាគមខ្មែរនៅទ្វីបអាមេរិកបានជួយរកការងារធ្វើដល់ពលរដ្ឋចំនួនរហូតដល់200នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំលោកកនសង្ហៈជាអ្នកទំនាក់ទំនងសហគមន៍នៃ clinic សុខភាពកុមារក្នុងទីក្រុង Long Beach លោកទើបផ្លាស់ពីប្រទេសកម្ពុជាមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនលោកបានចែករំលែកវិធីដែលលោកស្វែងរកការងារ
ទី1ខ្ញុំមកនេះខ្ញុំឆ្លៀតទៅរៀនបំពេញបន្ថែមបដាលខ្ញុំបន្តការងារស្ម័គ្រចិត្តបដាលហើយខ្ញុំព្យាយាមពីហៅថាស្វះស្វែងរកការងារធ្វើគ្រប់យ៉ាងហោចខ្ញុំត្រឹមតែរយៈពេលមិនដល់ឆ្នាំទេខ្ញុំអាចទទួលបានការងារធ្វើជាការងារ paycheck ហើយកាលណាយើងបានទទួលការងារម្ដងហើយដោយសារយើងមានទំនាក់ទំនងយើងបានដៀលទៅ foundation នឹងបានហើយទៅពីការងារដែលខ្ញុំចប់ពី1ទៅ1វាអត់មានជាលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំទេ
ការបង្កើតការងារសុវត្ថិភាពនិងការប្រយុទ្ធនឹងអូក្រិតកម្មគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលផុសឡើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅរៀងរាល់លើកសម្រាប់ក្រុមសង្កាត់លើកកម្ពស់អាជីវកម្មកណ្ដាលក្រុងមានជំនឿថាការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍បានប្រសើរឡើងនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោក Gary Ng បានបន្ថែមថា
យើងមានទស្សនវិស័យខ្ពស់ហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំទៅមុខទៀតទីក្រុងខ្មែរនឹងគឺមានអីផ្លៃច្រើនសម្រាប់បងប្អូនជើញមកលេង2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំទៀតគឺផ្លៃទាំងអស់ហ្មង
រីឯការពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសឥណ្ឌាគ្រោងនឹងចំណាយថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ស្ដារវិស័យកសិកម្មដោយបង្កើនការចំណាយលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបង្កើតការងារនិងការបន្ថយការយកពន្ធក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបស្ទុះឡើងវិញបន្ទាប់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះអ្នកស្រីអัญជនាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi អ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងអ្នកនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកនឺម៉ាឡាសិទ្ធារ៉ាម៉ាន់បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាស្ដីពីការលាតត្រដាងខ្ទង់ថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំ2020ថានេះជាថវិកាសម្រាប់បង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងលទ្ធភាពសរុបក្នុងការទិញលោកចង់ធានាថាថវិកាបានដល់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពមធ្យមនិងជីវភាពមធ្យមកម្រិតទាបទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រមសេដ្ឋវិទូបានព្រមានថាចំណាត់ការបត់បែនលឿនបែបនេះទំនងមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំទី3នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយនេះលោកសេនតូសមេរូត្រាសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យចាវ៉ាហាឡាលនេរូនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីបានថ្លែងថាខ្ញុំមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចងើបស្ទុះឡើងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនោះទេវាមិនអាចទៅរួចទេហើយវាក៏ជាការរំពឹងខ្លាំងពេកជាការវាយតម្លៃសុទ្ធតិនិយមពេកស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅបន្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់នៅឡើយក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងថាការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ដែលចូលកាន់តំណែងតាំងពី6ឆ្នាំមុនដោយបានសន្យាថាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាកើនឡើងខ្ពស់ហើយបានសន្យាបង្កើតការងាររាប់លានប៉ុន្តែលោកកំពុងរងការរិះគន់ទៅលើការផ្ដោតលើកិច្ចការជាតិនិយម Hindu នៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោក
ប្រទេសឥណ្ឌាធ្លាប់ជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោករហូតដល់ឆ្នាំ2019សេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកមកស្ថិតនៅក្រោម5%នៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះការស្ទង់មតិមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានទស្សន៍ទាយថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំក្រោយពីចន្លោះ6%-5%ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP របស់ឥណ្ឌាស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំនេះហើយការរីកលូតលាស់ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មចម្រុះចម្បងផ្សេងៗក៏មានការថយចុះផងដែរកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2019របស់ឥណ្ឌាគិតពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020ត្រូវបានគេព្យាករថាស្ថិតនៅក្រោម 5% ទិន្នន័យដែលមានគឺមានត្រឹមតែត្រីមាសចុងក្រោយគិតពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដែលមានកំណើន 4% 5%ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក្នុងការចាយវាយរបស់ប្រជាជន1300លាននាក់ដែលកំពុងស៊ូទ្រាំនឹងប្រាក់ចំណូលដែលតិចទៅហើយនឹងភាពគ្មានការងារធ្វើកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកខុសពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើការនាំចេញ
រដ្ឋាភិបាលថានឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ40,000,000 ដុល្លារទៅលើវិធានការនានាដែលអាចធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទមានភាពប្រសើរឡើងរដ្ឋាភិបាលថានឹងជួយកសិករបំពាក់ឧបករណ៍បំលែងថាមពលព្រះអាទិត្យនិងបង្កើតឃ្លាំងក្លាសេទំនិញដើម្បីផ្ទុកទំនិញដែលងាយស្អុយរលួយដូចជាផ្លែឈើនិងបន្លែដែលកសិករជាញឹកញាប់បង្ខំចិត្តលក់ក្នុងតម្លៃថោកទោះបីជាវិស័យកសិកម្មរួមចំណែកត្រឹម 15% ដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក៏ដោយវិស័យនេះអាចផ្គត់ផ្គង់ប្រជាពលរដ្ឋ2/3នៅក្នុងប្រទេសការកាត់បន្ថយពន្ធសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាវិធីសាស្ត្រទាក់ទាញអ្នកទិញដូរឲ្យចាយវាយប្រាក់កាសទៅលើការទិញរថយន្តនិងផ្ទះសម្បែងផងដែររដ្ឋាភិបាលក៏គ្រោងនឹងជំរុញឲ្យមានគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំដើម្បីបង្កើតការងារដល់អ្នកដែលអត់មានការងារធ្វើអត្រានៃអត់ការងារធ្វើមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅជាង4ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតបែបនេះក៏ជាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតតាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងការប្រឆាំងតវ៉ាកាន់តែរីករាលដាលដោយសារតែច្បាប់សញ្ជាតិថ្មីដែលក្រុមអ្នករិះគន់បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាថាជាហេតុធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាពីព្រោះច្បាប់នោះមិនបានផ្ដល់សញ្ជាតិដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសបង់ក្លាដេសនោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយបានព្រមានថាភាពចលាចលដែលបានកើតមានឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលភ្លេចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងចុះអន់ថយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះ យើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឈមរបស់យុវជនសកម្មជនបរិស្ថានតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមរិវ៉ាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគាំទ្រដល់បណ្ដាប្រទេសដែលបន្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់ពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលហាក់ហួរទៅដោយសង្គ្រាមនោះលោក Guterres កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំប៉ាគីស្ថាននិងដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីគម្រប់ខួបទី40នៃការទទួលយកជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Guterres បានសរសេរសារលើ Twitter ថាជំនួបដំបូងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានឃើញថាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ចំនួនបានចែករំលែករឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីសុបិនរបស់ពួកគេអស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយដែលប៉ាគីស្ថានបានឲ្យជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានស្នាក់នៅខ្ញុំជំរុញឲ្យពិភពលោកគាំទ្រដល់ប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះនិងបង្ហាញការដឹកនាំស្រដៀងគ្នានេះដើម្បីឲ្យគាំទ្រជនភៀសខ្លួនទស្សនកិច្ចរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលមានក្តីសង្ឃឹមថាគំនិតផ្តួចផ្តើមសន្តិភាពដែលនាំមុខដោយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបន្តធ្វើឲ្យប្រជាជនរត់ភៀសខ្លួននិងរងទុក្ខវេទនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានចេញផ្សាយរសន្តរកថាមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈអំពីការឆ្លើយតបរបស់ចិនទៅនឹងការផ្ទុះមេរោគកូវីដ -19 COVID-19 សន្តរកថានោះត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ក្រមមន្ត្រីចិនក្នុងតំបន់ត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេទៅលើការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីស្របពេលដែលចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីទៅលើមេរោគនេះក៏រងការរិះគន់ដូចគ្នាដែរមកដល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែការចេញផ្សាយសន្ទរកថារបស់លោកស៊ីមិនបានជួយបន្ធូរបន្ថយការរិះគន់មកលើរូបលោកចំពោះការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះទេលោកប្រធានាធិបតីស៊ីទំនងជាបានចេញសេចក្តីណែនាំទៅលើការកម្ចាត់មេរោគនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាហើយលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យបិទខេត្តហ៊ូប៉ៃផងដែរមានការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតមួយចំនួនទៅលើមូលដ្ឋានយោធាក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានបញ្ឈរជើងយោធារបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មាននរណាម្នាក់រងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែលបានកើតឡើងនៅក្បែរតំបន់បៃតងក្នុងរដ្ឋធានីបាដាតក្បែរស្ថានទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តការវាយប្រហារនេះគឺជាការវាយប្រហារចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងការវាយប្រហារនានាដែលយកកងកម្លាំងរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តជាគោលដៅ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.